A few years ago, our daughter and son-in-law.
Pirms dažiem gadiem mūsu meita un znots tika aicināti kopā mācīt sākumskolas klasi 5 aktīviem 4-gadniekiem. Mūsu meita bija izraudzīta par skolotāju, bet mūsu znots par kārtības uzturētāju, lai darot visu iespējamo, valdošā haosā saglabātu mieru un bērniem varētu mācīt evaņģēliju principus. Vienā īpaši grūtā stundā pēc vairākiem aizrādījumiem kādam mazam enerģiskam zēnam, mans znots šo 4-gadnieku izved no klases. Izgājuši no klases un grasoties ar zēnu parunāt par viņu uzvedību un nepieciešamību atrast viņu vecākus, mazais zēns pārtrauc mūsu znotu, pirms viņš paspēja ko pateikt un ar pacelt roku un emociju pilns, viņš ātri noteica. Man reizēm ir grūti domāt par Jēzu. Ceļojumā cauri mirstībai, lai cik brīnišķīgs varētu būt mūsu iecerētais galamērķis un uzmindrošu mūsu ceļojums, mēs visi tiksim pakļauti pārbaudījumiem un bēdām. Elders Virtlins mācīja, skumju rata bultiņa kādā brīdī pagriežas uz katru no mums. Grūtības agrāk vai vēlāk piemeklē katru no mums. Neviens nav izņēmums. Tas kungs savā gudrībā nevien nepasargā no skumjām un bēdām. Tomēr mūsu spēja doties pa šo ceļu mierā ir lielā mērā atkarīga no tā, vai arī mums ir grūtības domāt par Jēzu. Prāta miers, sirdsapziņas miers un sirdsmiers nav atkarīgs no mūsu spējām izvairīties no pārbaudījumiem, bēdām vai sirdsāpēm. Neskatoties uz mūsu patiesajām lūkšanām, ne visas vētras mainīs kursu. Ne visas nepilnības tiks dziedināts, un mēs varam nesaprast visas praviešu gaišuļu un atklājēji mācītās doktrīnas, principus vai darbības. Tomēr mums ir apsolīts miers ar nosacījumu. Jāņa evaņģēlijā glābējs mācīja, ka neskatoties uz dzīves likstām, mēs varam turēt drošu prātu. Mums var būt cerība, un mums nav jābaidās, jo viņš paziņoja, lai jums miers būtu manī. Ticība Jēzum Kristum un viņa izpirkšanas upurim ir bijis un vienmēr būs evaņģēlija pirmais princips un pamats, uz kura tiek celts miers šajā pasaulē un mūžīgā dzīve nākamajā pasaulē. Lai mums palīdzētu centienos rast mieru ikdienas pārbaudījumos, mums ir dots vienkārši paraugs, kam sekot, lai koncentrētos uz glābēju, kurš ir teicis. Mācies no manis un klausies manos vārdos. Staigā man gara lēnprātībā. Un tev būs miers manī. Es esmu Jēzus Kristus. Mācies, klausies un staigā. Trīs soļi ar apsolījumu. Pirmais. Mācies no manis. Jesajas grāmatā lasām, un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Jēkab Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus, un mēs, lai staigām viņa takas. Tempļos, kuru skaits aizvien turpam pieaugt, mēs mācāmies par Jēzus Kristus, un viņa kā pasaules radītāja mūsu glābēja un pestītāja un mūsu miera avotu lomu tēvu plānā. Prezidents Monsons ir mācījis. Pasaule var būt izaicinoša un sarežģīta vieta, kurā dzīvot. Ja mēs dodamies uz Dieva svētajiem namiem un atceramies tur noslēgtās derības, mēs spēsim labāk izturēt tik vienu pārbaudījumu un pārvarēt jebkuru kārdinājumu. Šajā īpašajā svētnīcā mēs atradīsim mieru. Kalpoja Dienvidu Amerikā dodoties pildīt stabu konferences uzdevumu, es satiku kādu pāri, kurš sēroja par jaundzimušā dēlu neseno nāvi. Tas bija intervijas laikā, konferences gaitā, kad es pirmo reizi satiku brāli Tumiri un uzzināju par viņu zaudējumu. Sarunas laikā viņš pastāstīja, ka viņš ne tikai skumu par dēlu zaudēšanu, bet arī bija izmismā dēļ tā, ka viņu vairs nekad neredzēs. Viņš paskaidroja, ka būdams jauns baznīcas loceklis, viņš bija iekrājis pietiekami daudz naudas, lai pirms dēļu dzimšanas vienreiz aizbraukt uz templi un tiktu saistīts ar sievu un savām divām meitām. Tad viņš pastāstīja, kā viņi bija krājuši naudu, lai atgrieztos templī, bet nav varējuši paņemt līdzi savu mazot dēlu, lai piesaistītu sev arī viņu. Redzēdams, ka ir noticis pārpratums, es paskaidroju, ka viņš savu dēlu redzēs atkal, ja viņš paliks uzticīgs, jo saistīšanas priekšraksts, kas viņu piesaistīja viņa sievai un meitām, bija pietiekams, lai piesaistītu viņu arī dēlam, kurš bija dzimis derībā. Būdams pārsteigts, viņš pajautā, vai tā patiešām ir, un es to apstiprināju. Viņš palūdz, lai es būtu ar mieru, parunāt ar viņu sievu, kas nespēja rast mieru šīs divas nedēļas kopš dēla nāves. Svētdienas pēcpusdienā pēc konferences es satikos ar māsi Tumiri un izskaidroju arī viņai šo brīnišķīgo doktrīnu. Aiz vien izjūtot nesenā zaudējuma sāpes, bet ar cerības atmirdzumu, viņa raudādam jautāja, vai es pat tiešām atkal varēšu turēt savās rokās man mazo puisīti, vai viņš pat tiešām ir mans uz mūžiem. Es viņu mierināju, ka ievērojot noslēgtās derības templī esošais saistīšanas spēks, kurš darbojas pateicoties Jēzus Kristus pilnvaram, pat tiešām ļaus viņai atkal būt ar savu dēlu un turēt viņu savās rokās. Māsa Tumiri, kaut arī salaustu sirdi savu dēlu nāves dēļ, aizgāja no tikšanās, lejot pateicības asaras un piepildīt ar mieru, pateicoties tempļa priekšrakstiem, kas ir pieejam pateicoties mūsu glābējiem un pestītājiem. Katru reizi, kad apmeklējam templi, visā, ko dzirdam, darām un sakām, katrā priekšrakstā, kurā piedalāmies, un katrā darbībā, ko noslēdzam, mums tiek norādīts uz Jēzu Kristu. Dzirdot viņu vārdus un mācoties no viņa piemēra, mēs izjūtam mieru. Prezidents Inklīs mācīja, dodieties uz tā kunga nāvu un sajūtiet viņa garu, un sarunājieties ar viņu, un jūs sajūtīsiet mieru, kuru neatradīsiet nekur citur. Otrais, klausieties manos vārdos. Vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Sākot no Ādama dienām līdz pat mūsdienu pravietiem Tomasam Spenceram Monsonam, tas kungs ir runājis caur saviem pilnvarotiem pārstāvjiem. Tie, kas izvēlas klausīties un sekot tā kungu vārdiem, dotiem caur viņa praviešiem, atradīs drošību un mieru. Mormon grāmatā ir atrodami daudz piemēru tam, cik svarīgi ir sekot pravietiskām norādēm un palikt uzticīgiem pravietiem. Tostarp arī pamācība no Lehi vīzijas par dzīves, kas ir atrodama pirmā Nefī grāmatas 8. nodaļā. Lielā un plašā ēka vēl nekad nav bijusi tik pārpildīta, vai no tās atvērtiem logiem nākošais troksnis nekad nav bijis maldinošāks, izsmejošāks un mulsinošāks kā mūsdienās. Šajā rakstvietā mēs lasām par divu veidu cilvēkiem un viņu reakciju uz saucinošu šīs ēkas. Sākot ar 26. pantu mēs lasām. Nes arī pamatu acis apkārt un ieraudzīja ūdens upes otrā malā lielu un plašu ēku. Un tā bija pilna ar ļaudīm. Un viņi izsmēja un rādīja ar pirkstiem uz tiem, kas bija atnākuši un nobaudījuši augli. Un pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši augli, viņi bija nokaunējušies no tiem, kas ņirgājās par viņiem. Viņi atkrita uz aizliegtajām takām un pazuda. 33. pantā mēs lasām par citiem, kas rieģēja citādāk uz ņirgām un izsmiešanu, kas nāca no ēkas. Lehijs paskaidroja, ka tie, kas atradās ēkā, rādīja nicinājumā ar pirkstu uz mani un uz tiem, kuri arī bija nobaudījuši augli, bet mēs viņiem nepievērsām uzmanību. Galvenā šķirība starp tiem, kas nokaunējās, atkrita un pazuda, un tiem, kas nepievērs uzmanību izsmiekliem, kas nāca no mājas un palika uzticīgi pravietim, ir atrodam divās frāzēs. Pirmā, pēc tam, kad viņi bija nobaudījuši, un otrā, kuri baudīja. Pirmā grupa, kas nonāca pie koka, kādu laiku pastāvēja pravieti un tikai nobaudīja augu. Neturpiniet to ēst, viņi ļauj, lai no mājas skanošās dzēlības viņus ietekmē, tādie dazinos viņus prom no praviešu uz aizliegtajām takām, kur tie pazuda. Pretstats tiem, kas augli nobaudīja un aizklīda, bija tie, kas augli baudīja visu laiku. Šie cilvēki neņēma vērā ēkā notiekošo kņadu, palika uzticīgi pravietiem un baudīja no tām izrotošo drošību un mieru. Mūsu apņemšanās sekot tam kungam un viņa kalpiem nevar būt nepilnlaika apņemšanās. Pretējā gadījumā mēs paliekam neaizsargāti pret tiem, kas cenš iznīcināt mūsu mieru. Klausoties te kungā caur viņa pilnvarotiem kalpiem, mēs paliekam svētās vietās un neesam izkustināmi. Pretinieks piedāva alternatīvas risinājumus, kas šķietams sniedz risinājumus, bet aizved mūs vēl tālāk prom no meklētā miera. Viņš piedāvā mirāžu, kas izskatās īsta un droša, bet beigās, tāpat kā lielā un plašā ēka, sabruks, iznīcinot visus, kas meklē mieru tās sienās. Patiesība ir atrodama sākumskolas dziesmas vienkāršumā. Pravietis māca, ievēro baušļus, tāds sirdī tavā vienmēr būs miers. Trešais, staigā mana gara lēnprātībā. Lai cik tālu mēs būtu aizmaldījušies, glābējs mūs aicina atgriezties un staigāt ar viņu. Šis aicinājums staigāt ar Jēzu Kristu ir aicinājums pavadīt viņu līdz Ģetzemenei, un no Ģetzemenes līdz Golgātai, un no Golgātas līdz dārza kapam. Tas ir aicinājums svinēt un pielietot viņa veiktās izpirkšanas upuri, kura devums ir tikpat individuāls, cik visaptvarošs. Tas ir aicinājums nožēlot grēkus, saņemt viņa attīrošo spēku un pietverties viņa mīlošajām, pastieptajām rokām. Tas ir uzaicinājums būt mierā. Mēs katru savā dzīvē esam sajūtiši sāpes un sirdsēsts, kas rodas no grēkiem un pārkāpjiem. Tāpēc, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Tomēr, ja mēs savu patiesu grēku nožēlu pielietojam Jēzus Kristus izpirkšanu un staigām ar viņu, tad kaut mūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut arī mūsu nospiež vainas apziņa, mēs iegūsim mieru. Alma jaunākais bija spiests stāties pretim saviem grēkiem, kad viņa apmeklēja tā kunga eņģeles. Viņš aprakstīja savu pieredzi šādiem vārdiem. Mana dvēsele tika mocīta tik saustākajā mērā un tika spīdzināta ar visiem maniem grēkiem. Jā, es redzēju, ka es biju sacēlis pret savu Dievu un ka es nebiju turējis viņu svētos baušļus. Neskatoties uz savu grēku nopietnumu un saviem smagiem pārbaudiem, viņš turpināja. Es atcerējos arī, ka es biju dzirdējis savu tēvu pravietojumu savai tautai par kādu Jēzus Kristus Dieva dēla atnākšanu, lai izpirktu pasaules grēkus. Es iesaucos savā sirdī. Ak, Jēzu, tu Dieva dēls apžēlojies par mani, un nekad līdzies piesauc to kungu Jēzu Kristu pēc žēlstības es neseņēmu savu grēku piedošanu. Bet lūk, es piesaucu viņu, un es atradu mieru savai dvēselē. Gluži kā Alma, arī mēs atradīsim mieru dvēselē, ja staigāsim ar Jēzu Kristu, nožalosim grēkus un pielietosim viņa dziedinošo spēku savā dzīvē. Mieram, ko mēs meklējam, vajag vairāk kā tikai vēlēšanos. Mums ir jārīkojas, mācoties par viņu, klausoties viņu vārdos, staigojot ar viņu. Mums var nebūt varas ietekmēt visu, kas ap mums notiek, bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs pielietojam miera modeli, kur sniedz tas kungs. Modeli, kas ļauj biežāk domāt par Jēzu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un ka tikai caur viņu mēs varam iegūt mieru šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.